Vítám vás u poslechu podcastu Týden umění. Poslechněte si tipy na výstavy, recenze odborníků a zprávy ze světa umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty, to jsou otázky nové podcastové série Plant. Jak do současné městské zástavby vstupuje volné umění? Za jakých podmínek vznikají realizace pro developerské projekty? A kde v tomto směru můžeme hledat pozitivní vzory? Na doposud tajném místě v Praze bude letos odhaleno 8 uměleckých realizací ve veřejném prostoru. A to příhodně 21. září během zahájení festivalu Prague Art Week. Než vám odhalíme celou sbírku a její umístění, vítám v podcastu Plant kurátora nejen této kolekce, publicistu a kritika umění a architektury Petra Wolfa. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, ze začátku dovolte, zeptám se obecně, jak do městského urbanismu vstupuje volné umění a za jakých příležitostí, kdo jsou jeho zadavatele?
Je to velmi, velmi specifická disciplína, umělecko-urbanistická bych řekl. A když se podíváme do minulosti, ku příkladu do éry socialismu, tak dokonce spolupráce s umělci byla při výstavbě různých objektů nebo městských státních budov, jiné v podstatě ani nebyly, ale tak byla předepsaná a věnovali se na tyto artefakty asi 4% z celkového rozpočtu, těch nákladů. Na to dílo to konkrétní. Takže bohužel v éře socialismu se k těmto zakázkám dostávali především loajální umělci, kteří nějak souzněli s režimem a ta kvalita nebyla úplně konstantní, spíš tím byla ovlivněná, ale přesto se objevilo, dá se říci, překvapivé množství zajímavých uměleckých děl, které jsou dodnes, myslím, inspirativní. Já bych jenom za všechny upozornil na dílo Stanislava Kolíbala, které se nachází v předpolí někdejšího paláce kultury a na Vyšehradě, kde je jeho vlastně betonový reliéf, součástí nějaké spevňující architektury, tak ten reliéf má přes 100 metrů. Jo, a to je výkon dodnes, myslím, ve výtvarném umění, ve veřejném prostoru nepřekonatelný. Je to tak dokonalé dílo, že ho spousta lidí ku příkladu přehlídne, ani si neuvědomí, že je to umělecké dílo. A ještě kdybych, protože se zabývám problematikou sportu v uměleckém, v umění, tak velmi, 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 velmi zajímavé jsou počiny sochaře Zdeňka Němečka, který dosáhl právě ve stvárnění sportovních aktivit, řekl bych, mezinárodní úrovně, a jeho socha hokejisty je dodnes takovou ikonickou plastikou, která je k vidění před sportovní halou v pražských Holešovicích.
Děkuji. A dokážete nám ještě říct, jak je to nyní? Nyní máme státní zakázky, ale i zakázky, které zprostředkují soukromí zadavatelé, firmy, korporáty.
Já bych chtěl k tomuto poznamenat, že především ty soukromí developeři v posledních 10-15 letech pochopili, že to umění pomáhá jejich architektuře. V poslední době mě velice zaujaly třeba plastika nebo objekt Federico Diaze na Bořislavce, kde to dělalo KKCG, a tam je architektura Aulika Fischera, velmi dobře ta plastika Federica Diaze jsou skleněnou architekturou. Další plastiky, které stojí za připomenutí, je Jiří Příhoda a jeho objekt v Karlíně nebo na Palmovce. Další velmi ikonickým dílem je Franz Kafka Davida Černého před Kvádrym, a tak bychom mohli pokračovat. Vypadá to tak, že chce-li dnes developer opravdu uspět, tak s uměním musí počítat. Jako s určitým poselstvím, že je kultivovaný a že sleduje vyšší zájmy, než jenom vydělat na svém projektu.
Já věřím, že k pozitivním příkladům se přidá i sbírka, kterou aktuálně připravujete. Ta je umístěna pod širým nebem, zatím můžeme říct na tajném místě, a bude součástí větší výstavby bytových domů. Jak k takovému projektu kurátorsky přistupujete a s čím se na místě vyrovnáváte?
Tenhle projekt, to byl takový dar z nebe, k kterému jsem se dostal díky tomu, že architekt tohoto projektu potřeboval někoho, kdo by mu pomohl s výběrem umělců, kteří by se takového počinu zhostili. A protože znal mě proto, že se zabývám jak uměním, tak architekturou, přišlo mu, že při téhle příležitosti jsem velmi nechci se teď nějak sám tady prezentovat, ale že prostě ta všestrannost a mého vidění umění a architektury by mu mohla pomoci. A došlo k nebývalé situaci, kdy opravdu, co jsem si vymyslel, jaké umělce jsem oslovil, tak ti také byli do toho projektu zapojeni. A ten projekt jsme vymýšleli v souladu jak s architektem, tak s developerem, ale developer nám to vzal tak, že nám nechal volné ruce. A opravdu jsme měli důvěru a protože on říkal, že je zvyklý spolupracovat s profesionály a dal nám prostor a choval se k nám jako profesionálům, jako k lidem, kteří vědí, co dělají. Tak já doufám, že jsme to věděli.
A pokud bychom si chtěli představit to místo, kde je teda řada bytových domů, váš úkol byl přímo do toho místa otisknout to umění. Ty realizace vlastně vznikají přímo pro tu výstavbu, je to tak?
Ano, v tomto je, myslím, docela ojedinělý počin, protože my jsme dostali k dispozici místo, o kterém můžeme přemýšlet. Ještě jsme, jenom jsme znali návrhy, ale to místo mělo svoji paměť a my jsme, byli to původní industriální areál, to my si můžu pozradit. A tento areál byl částečně odstraněn, zůstaly tam jeho zbytky, jako taková připomínka paměti, ale nám právě ten motiv té paměti a té předchozí aktivity toho života v tom areálu napadlo, že by bylo dobré, výborné z něj vycházet při koncepci jednotlivých artefaktů. To znamená, My jsme udělali katalog zbytků, to znamená různých travers, různých betonů, různých lavic a dalších součástí toho areálu a ty se potom, nebo cisteren, a ty se potom kolejí dokonce, a ty se potom opravdu objevily v některých uměleckých dílech, takže došlo, zároveň jsme to recyklovali, tu paměť, a zpřítomnili ji v tom umění a provázeli jsme ji také s tou novou architekturou.
Takže tohle bylo hlavní zadání pro umělce, nebo jaké dostali zadání?
Umělci jsme vytipovali místo, kde by mohla jejich díla být, a oni měli svobodu, ale s tím, že to jejich dílo má odrážet atmosféru nebo charakter toho místa, ať už z té paměti, o které jsem hovořil, nebo interpretovat tu novou situaci, anebo jejich propojení. Takže to byly jediné, řekněme, mantinely, jinak mohli opravdu cokoliv. A musím říct, že to bylo protože to trvá několik let, ten vývoj, že jsem byl pln očekávání, jak to vlastně dopadne.
Dokážu si to představit. Které umělce jste nakonec oslovili a kteří umělci již na těch uměleckých dílech pracují? Pakliže jste už nějaká díla hotová viděl, dokážete nám říct nějaké příklady toho, jak to tedy dopadlo?
ty umělce, které snažil jsem se, aby lidé, kteří se s tím uměním budou setkávat, tak aby jim to přinášelo krom estetických nějakých kvalit také informaci o tom, jak vypadá současné výtvarné umění. A takže je to taková galerijní kolekce. Nejsou to nahodilé kusy, opravdu všechno vyrůstá z místa a chtěl jsem, aby umělci byli, co měli co nejširší generační rozpětí. Takže řekněme, že to začíná generací, která vstoupila na uměleckou scénu v 21. století, jako třeba Karel Štědrý malíř, nebo Michal Škapa, street art umělec, nebo Michal Cimala, ale také jsou tam umělci, kteří vstoupili na výtvarnou scénu po druhé světové válce, jako ku příkladu doyen současného českého umění světově uznávaný mistr Stanislav Kolíbal, kterému bude letos 98 let. A takže je tam opravdu, je tam velké rozpětí a mě překvapilo, jak se to podařilo skloubit, že to dává nějakou informaci právě o tom, jak umělci přemýšlejí a jak řeší prostor. A ptala jste se, která díla už jsou hotová. Většina už jich je hotových a právě v první fázi výstavby už se začínají osazovat. A já nevím, třeba spousta těch umělců, pro ně to byla, oni se toho chopili jako příležitost, jak udělat opravdu něco, co předtím nedělali. Prostě pro Evžena Šimeru, který je známý svým vynálezem gravitační malby, ten dostal k dispozici 20 metrů vysokou zeď a mohl na ní aplikovat právě ten svůj, udělat manifest toho svého stylu. Jo? Nikdy nepracoval v takto exponovaném exteriéru, řekněme, nebo ve vnějším prostředí. Michal Škapa, zase to je náš klíčový představitel graffiti a prvotřídní sprayer, který krásně pracuje ve veřejném prostoru, udělal tam podchod, takže poprvé vlastně dělal strop. Byla to pro něj svého druhu Sixtinská kaple, když to přeženu, jo. A tak bych mohl pokračovat.
To vypadá náramně. Mně ještě napadá otázka. Zmínili jsme ten veřejný prostor, sprayerské realizace do něj určitě patří. V Praze se o realizace současného umění ve veřejném prostoru zasluhuje například platforma Galerie hlavního města Prahy. Máme tady i dva sochařské festivaly, M3 Festival a Sculpture Line. Jak hodnotíte jejich práci a jakým způsobem si myslíte, že tyhle festivaly a přehlídky napomáhají tomu, aby si normální lidi, diváci nebo lidi, kteří jen tak jdou kolem uměleckých děl do práce, aby si toho uměleckého díla všimli, aby ho naučili se vlastně jako vnímat?
Je to zásadní. Je výborné, že to připomínáte. Tohle je prostě něco, co se nedá jen tak někde naučit v galeriích, ale když se lidé setkávají s uměním v přírodě nebo v takovém syrovém stavu v tom veřejném prostoru, na veřejných prostrancích, především tam, kde je člověk nečeká, tak ho obohacují a můžou mu změnit opravdu pohled na svět. A právě tyto dva festivaly k tomu přispívají. Další takovou zajímavou aktivitou, to jsou aktivity ohledně, které dělávala galerie Jaroslava Fragnera, kde to bylo na pomezí architektury, instalace a objektu a také to bylo umění zapasované na určitá místa. Takže z tohoto hlediska já vidím velký pokrok a i pravděpodobně tím dochází k tomu tlaku nebo k takovému pozitivním potom přijetí těchto hodnot třeba developery, kteří by si to ani všímat nemuseli. Jinak, co se týče státu, tak nevybavuji si, že by dělal nějaké velké zakázky, ku příkladu sochařská díla v tuto chvíli. Ale další takovou velmi dobře pracují s plastikami ve veřejném prostoru v Litomyšli, kde to zase souvisí s aktivitami Galerie Kubík tam měli obrovskou výstavu před lety Aleše Veselého. Aleš Veselý, to byl jeden z největších monumentálních českých sochařů, autor sochy Kadiš, která je považována za takovou klíčovou z druhé poloviny 20. století, tak ten tam byl prezentován v rámci celého města. Tím ta Litomyšl opravdu předznamenala zase to, co se děje dnes v Praze. Jenom je mi třeba líto, že i když jsou spousta takových zajímavých soch právě Aleše Veselého, tak zůstávají v depozitáři nebo v jeho ateliéru a ku příkladu ten jeho Kadiš, jak jsem ho zmínil, který vytvořil na konci 60. let v Ostravě při sochařském sympóziu v železárnách, tak ten opravdu by měl být instalován na nějakém privilegovaném místě v Praze.
Napadá mě ještě otázka. Náš podcast je o plánování, o sázení semínek a pozorování toho, co v umění z těchto semínek jednou vzejde. Napadá mě otázka, jaké by podle vás, nebo jak by mělo vypadat takové město budoucnosti, ve kterém žijou lidé spolu s uměním. Měl byste nápad, jak víc vstříc umění ohledem architektury, ohledem urbanismu, jak uspůsobit pohyb lidí kolem umění, aby se jim s uměním dobře žilo?
To je, řekl bych, velmi, velmi závažná otázka. Takhle, záleží na tom, co považujeme všechno za umění. Architektura ve svém nejlepším vyjádření je bezesporu uměleckým dílem a když budou architekti úzce spolupracovat s umělci, některým je to opravdu velmi blízké. Stanislav Fiala, Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, tak prostě to umění se tam bude objevovat v takové míře, jaká je dnes, myslím, ještě nepředstavitelná. Ale pro mě je třeba umění taky to, jak krajina vstupuje do města, jak se s ní zachází. To je šířeji pojaté umění, nemusí jít jenom, když řekneme umění a veřejný prostor, tak většinou si představíme sochu. Jo. Ale samotný ten prostor, když je smysluplně a citlivě utvářen, tak může být uměleckým počinem, jako jsou různé trasy v Kodani nebo v New Yorku. Jo. Ani vám to umění, o kterém mluvíme, tak to by mělo být umění toho druhu, že si ho ani nevšimneme, že to je umění. Jo, to je nejlepší umění. Prostě najednou něco vnímáme a je to tak silné, že nám ani nepřijde a priori, že sledujeme nějaké dílo. Jo. Je to asi jako, když ucítíme poryv větru nebo uslyšíme nějaký zpěv ptactva. Jo. Měli lidi potřebují mít možnost, aby byli kultivováni, aby nacházeli hezké, utěšené prostředí. A když se prováže urbanismus, architektura a umění, tak dojdeme, myslím, k dobrým výsledkům.
To bych si moc přála pro česká města i pro českou krajinu. Jako poslední otázku bych se vás ráda zeptala, jaké další projekty plánujete. Zmínil jste umění a sport. Můžeme se v tomhle ohledu na něco těšit?
Ku podivu ano. Příští rok by měla v letos otevřené nové galerii nebo domu umění, které se nachází v Trutnově a jmenuje se EPO, EPO 1, což je mimochodem elektrárna Poříčí 1, to je adresa tohoto objektu, tak tam manželé Kasperovi udělali obrovskou takovou kunsthale, která má špičkové parametry, a mě oslovili, jestli bych nepřipravil výstavu pro jejich galerii, která by byla věnována fenoménu jízdy. A mě to velmi zaujalo, protože zaprvé taková výstava ještě nevím, že by byla vůbec uspořádána, a to ani v zahraničí. A za druhé, cyklistika je pro mě jako klíčové sportovní odvětví. A za třetí, kolo bicyklu od Marcela Duchampa v roce 1913 odstartovalo revoluci, která změnila podobu moderního umění. Tehdy Duchamp vlastně udělal mobilní objekt a zároveň ready-made a spochybnil veškeré předchozí paradigmata týkající se umění. Takže je tam taky zase tam vidím potenciál v tom obrovském rozpětí od předmětů spojených s cyklistikou, jako jsou třeba hlavy Karla Nepraše, který mají různé převody, až po instalace Lubomíra Typlta nebo obrazy Kamila Lhotáka a Michala Reichsteina. Takže na to se velmi těším a budu rád, když se tam přijedete podívat.
Určitě se přijedu podívat a budu se těšit příští rok u podcastu o sportu a vaší výstavě. Děkuji moc za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
O tajná místa a zákoutí v Praze není nouze. V letních zprávách vám přinášíme tipy na výlety za uměním na některá z nich. Po předchozí domluvě můžete navštívit aukční dům a galerii Arthouse Hejtmánek. Ten se nachází v pražské Bubenči. Obdivovat na místě můžete řadu historického umění a užitých předmětů, ale i sochy ukryté v zahradě historického domu. Do 8. září můžete navštívit figurativní sochařskou výstavu Larse Windenfalka v galerii Kuzebauch. Tuto galerii s jejich skvělou pekárnou najdete ukrytou ve vilové zástavbě na pražském Břevnově. Podcast Týden umění s podtitulem Plant můžete poslouchat až do začátku festivalu Prague Art Week, který se koná od 21. do 24. září 2023. V dalším díle si opět můžete poslechnout rozhovor s naším hostem, ale i to, co se děje na trhu, co píše odborný tisk a co sledovat ve světě umění. Za poslech děkuje a loučí se Lenka Bakešová.